Äripäevaraadio.
Tere! Lõpuks ometi on kätte jõudnud kevad ja saab veidi vabamalt ringi liikuda. Kuigi täna paistab, et on hoopis lumimaas, aga noh, see selleks. Jooksusüsid on kappidest välja otsitud ja ratted õue lükatud. See kevad on toonud endaga kaasa aga palju stressi. Loodetavasti lõpule jõudev pandeemia, kuid äsja alanud sõda teeb meele täravaks. Üks võimalus ja kindlasti tervislik on stressi maandamiseks füüsilise tegevuse kaudu. Ja sel puhul olengi kutsunud saatesse Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogia keskuse kardioloog vanemarst Kaido Hanni. Tere, doktor Hanni!
Tere! Tere, head kuulajad!
Mina olen saatejuht Violetta Riidas, et hakkame siis peale, et kuidas te ise ennast vormis hoiate? Või piisab igapäevatööst haiglas, kus on ju ka jooksmist ja püstiseismist palju?
Väga hea küsimus, et tänan selle küsimuse eest, et õnneks mina olen seda sorti inimene, kes on lapses saati spordiga tegelenud ja spordi juures, eelkõige kehakultuuris üldse on oluline nii-öelda kumulatiivne mõõde, see tähendab seda, et see koguneb, et kui me varakult hakkame füüsiliselt aktiivne olema, siis on meie organism õpib sellest. Ja minu juures saab väga hästi kasutada sõna tänava sport, et mis on tegelikult praegusel ajal ära kadunud. Et mina olen sellest ajast veel pärit, kus mind karistati, et ma õue ei saa. Tänapäeval ju karistatakse, et minna õue vastupidi. Aga just see asi, et see tänava sport peaks nagu rahva hulka tagasi tulema. Ja sellega olen mina lapsessaadik tegelenud nii-öelda.
Aga te olete ka võistlusspordiga kunagi
tegelenud? Jaa, ma olen ka korvpalliga tegelesin. Aga põhimõtteliselt, et just, et ma ei üle tähtsustaks seda nii-öelda organiseeritud tegevust. Et loomulikult see on muidugi ka tähtis. Aga millest on palju puudust, ongi see, et inimesed või lapsed ise koguneksid ja mõtleksid, teeksid midagi. Taoksid seda palli vasta seina, ma ei tea, mängivad seal tänavakorvpalli, mis iganes jooksevad ja teevad. Mm. Vaat seda ma, sellest ma tunnen puudust.
Mm. Ja. Kõik need ukka-ukkad, heeringad ja mädamunad. Ja
mida iganes, meie kooli ajal ju jooksime ju vahetunnil välja, meil olid juba jooksu pealt tegime nii-öelda võistkonnad ära ja tagusime 15 minutit. Mm-hmm. Et see oli meie jaoks oluline või me ei saanud ilma selleta.
Mm. Aga kui me tuleme nüüd selle aasta sellise äreva fooni juurde, et kuidas selline stress südamele mõjub? Et noh, arvatakse näiteks, et infarkti saab endale vihastada ja...
Stress on nii-öelda tegelikult otseselt, ma ei tooks välja, et see stress on nüüd, et stress ja tuleb infarkt, vaid stressis inimene, tema käitumine muutub, et tema valikud muutuvad, et eelkõige just, et tema uneharjumused näiteks, ta magab halvasti, ta on päeval, ei ole niimoodi fokuseeritud, ta võib-olla töökohal tekivad sellest probleemid, tema toitumisharjumused, võib-olla liikumisharjumused vähenevad ja just nende valikute küsimus, mis stressis inimesel tekivad, ei ole kõige targemad ja õigemad ja sellest tulebki selline probleem, et see on kui head stressi ju, aga inimese halb stress just viib halbade valikute juurde ja see on see probleem, et kui me ju oleme stressis, meie südame löögisagedus on kiirem, meie vererõhk tõuseb ja kui me sagedasti seda päeval kogeme, siis tegelikult meie keskmine profiil ongi ju. Keskmine löögisagedus, ehk siis süda lööb kiiremini, keskmine vererõhk on kõrgem ja see ka omab olulist mõõdete, ehk tõstab meie riski, et tõesti saada mingi kardiovaskulaarne südamveresoonkonna haigus siis. Ja.
Kas ma saan sellest siis niimoodi aru, et no, und ise reguleerida on keeruline, eks ole, lisaks sellele unerutiinile, et lähed õigel ajal magama ja rutiinselt samal ajal ärkad. Aga et siis kui nagu tajuda enda puhul seda ärevust, et siis jälgida, et muud rutiinid oleks paigas.
Ja.
Et ikkagi, et ma lähen õue, lähen, ma ei tea, rattaga sõitma, jooksma, söön regulaarselt, söön tervislikult tasakaalustatult.
Seda kindlasti, see on väga hea märk sõna siin, et tõesti, et seda proovida oma tava selliseid meeldivaid tegevusi, et loomulikult seda on raske teha. Aga jah, et kui me uneharjumused on halvad, et siis me oleme päevad rohkem väsinud, aga samal hetkel see liikumisharjumused, toitumisharjumused ja noh, ma ei tea, ka ravimite võtmisharjumused, et need nagu noh, stressis inimene viskab kõik nurka, et seda ei tohiks nagu olla. Et noh, loomulikult on seda raske nagu teostada ja rohkem rääkida kui teha. Aga noh, loomulikult see unega on ka kõige tähtsam see, et ikkagi kas noh, unerežiimi, kui me oleme stressis, proovid ikka õigel on magama minna, et uinuda ja loomulikult seda und neid tuleb hoida ka , et teinekord inimesed uinuvad , aga ärkavad varakult , et noh , et aga see on ka , et kui inimesel und ei ole , siis tuleb vaadata ka , miks tal seda ei ole , et tulebki see stressimoment , et tuleb vaadata , teinekord märkamatult oleme kuskil , kus me ei taha olla ja tegelikult , kui me nüüd tagasi vaatame , oleme sinna ikkagi pikalt läinud , jah .
Ja. Nii et ühesõnaga , et kui on see raske tööpäev selja taga , siis tuleb sundida ennast ikkagi välja liigutama minna ja siis tuleb ka see uni paremini ja on parem .
Muidugi , et selles osas ongi , et seda kasutatakse nagu sõna sund , et see kehaline aktiivsus , kehakultuur peaks olema tegelikult meeldiv . et igasuguseid ju noh , võimalusi on , mida teha , et see ei tähenda ju kohe , et me peame minema ja ennast hingetuks jooksma , nii et veremaitse suus on . et täiesti jalutamine , lihtne jalutamine tegelikult . ja kui me räägime ka lihtsalt niisugustest uuringutest näiteks , siis ongi , et tegelikult ega ka lihtne selline madala intensiivsusega jalutamine näitab juba ära , et olulisel määral me oleme oma südame-veeresoonkonna riske nagu kontrolli alla saanud . et see intensiivsus ei olegi nii oluline tegelikult , oluline on just , et see aeg , kus me nagu liigume õues ja see , kui kiiresti seda me teeme , see ei ole üldse nii tähtis .
Aga siit ongi nüüd hea tulla selle juurde , et millised spordialad on südamesõbralikud ja jah ,
südamesõbralikud on absoluutselt kõik meeldivad tegevused , millega inimene on harjunud ja mis tal meeldib teha . et seal ei ole selliseid nagu nüansse , kui me räägime inimese , et ta on terve . Kui me räägime nii-öelda üldistades , siis tegelikult sellised noh , anaeroobne , aeroobne mõiste on see , et kui inimene nagu liiga hapnikuneljas midagi teeb , et ta ei suuda rääkidagi oma tegevuse juures , et need tegelikult ei ole need kõige paremad tegevused . aga kui inimene on terve , noor , näiteks noh , pool profisportlane , siis see on , tema juures tuleks nagu kõne alla . aga üldiselt rääkides tegelikult on kõige lihtsam märksõna see , et see tegevus , mida inimene teeb , võiks kesta näiteks , ütleme , aeroobne tegevus , siis me räägime siis näiteks niisugust jooksmisest või kõndimisest või sellisest fitness jalutamisest siis , et see võiks kesta kuskil tund aega ja selle aja jooksul inimene tunneb ennast hästi . et see on tegelikult selline märksõna . et kui inimene tahab tõesti tegeleda nagu sellise tugevama kehakultuuriga , siis see tegevus võiks olla tund aega ja inimene saaks nagu sellel ajal tunneb ennast nagu noh , higisena , võib-olla natukene kuumana natukene , võib-olla ta väga pikalt ei tahaks rääkida , see intensiivsusaste võiks olla selline .
Aga seal ei ole mingit vahet nagu sellel samal korvpallil , et on mingid äkilised sööstud ja nii edasi või südamele ei ole vahet erinevalt liigestest
sellest või ? Jah , selles mõttes , et ongi , et ega noh , et traumariskid ja need kõik tulevad ju , kui me räägime ju jälle , seal on vaja vaadata seda nüanssi , et kas on nooremapoolne , vanemapoolne , et see vanemaealistel on need traumariskid , et venitused ja vigastused , et aga see korvpall iseenesest on ka , et ega keegi ei tohi sundida meid , et see on ju selles mõttes ka , et ennast meeldivana teha , et siis vahet , nagu korvpallis on , et vahetada välja ennast vahepeal ja võib-olla seal vahepeal plaksutada lihtsalt oma treeningkaaslastele , siis jälle sisse vahetada , ja selles mõttes , kui on vähem inimesi pundis nii-öelda , siis jälle nagu natukene noh , nii-öelda nagu viilida , nagu öeldakse selle kohta , et tõesti , ma veel kord , see märksõna ei ole intensiivsus . see on äärmiselt oluline , noh , ja kuidas keegi tunneb selle intensiivsuse foonina , aga üldistades ma tahaks öelda , et intensiivsus ei ole tervise suhtes üldse määrav , vaid see dünaamiline , pikem selline pulsiga selline hoidmine , noh , et selline meeldivas sellises tsoonis , nii-öelda treeningtsoonis .
aga siit ma loen välja seda , et kõrge intensiivsusega , ühesõnaga see , mis sa tunned , et iseendal juba üle jõu käib , see ongi nagu südamele kõige ohtlikum siis ?
Ei , jälle see on see , et ta ei ole , selles mõttes me ei saa öelda , et ohtlik , et aga iseenesest , kui meil on nagu oleme noh , näiteks alatreenitud . Et siis see vajab organismi poolt ikkagi eelnevalt kohastumust . et tal on vaja mingisugust kuskilt reserve või mingisugust oskust selle kõrge pulsiga nagu töötama hakata . ja teinekord on , et kui me liiga intensiivselt treenime , siis ei olegi eelkõige , et ütleme , see südamehaiguste moment , kui inimesel on tõsine südamehaigus , valdavalt inimestel ikka ei ole , aga kõige määravam selle , kui inimene üle treenib , on ikkagi traumariskid . et koordinatsioon läheb ära , tehnika läheb ära ja see vigastuse risk on oluline mõõde nende intensiivsuste juures . et sest , et intensiivsuse puhul on ka see nii-öelda see moment , kus seal rakukahjustus võib tulla ja ka selles osas , et see taastumine , et see ongi , kui me intensiivselt trenni teeme , aga meil on ju põhikohaga töö , siis me tahame olla nagu professionaalid , aga nemad ju lähevad puhkama ja magama , aga meie läheme tööle või tuleme töölt veel . seetõttu ongi seda , et kui me teeme intensiivselt trenni , siis palun väga , aga puhake ennast välja
. Kui pikk see puhkus peab olema
või no
kuidas seda nagu hinnata nüüd , et on välja puhanud ?
Et selles mõttes on nagu raske öelda , et ega noh , kui öeldakse seda , et kui me noh , et tegelikult ei ole tervislik teha neid pikki triatlone tegelikult . Et mina ise ka
noh, aga kes kehas tahaks ja tõestada tahaks, ennast aga, ja maailmale ja
aga mina kutsun siis üles teha nagu kolme päeva üritused , ühel päeval on ujumine , teisel päeval on siis rattasõit ja kolmandal päeval siis jooksmine . Aga see selleks , aga tegelikult noh , tervise huvides me räägime ikkagi sellist tervislikust nagu liikumisest , et noh , ma loodan , et igal ühel oma . Loomulikult meil on triatlonid siia , meil on siin üldse spordiüritused , igal ühel oma , et seal ma loodan väga käivad sellised inimesed , kes on selleks ettevalmistusega saanud . Ja veel kord on märksõna siin , veel kord , milles ma mainin , et ega ei ole aeg tähtis , et rajal püsimine , see ongi see , et ei ole intensiivsus , vaid tempo ju tapab nii-öelda , vabandust , ma seda sõna toon , tempo on see , mis meid ära rikub . Eks . Kui me läheme rajale , me ei pea kellegiga võistlema ja me peame iseendale selle olemise mõnusaks tegema ja siis palun väga , tehke see maraton ära , tehke see triatlon ära , aga ärge kellegi eest tahke ära joosta
Aga kuidas siis nüüd ikkagi päike tuli välja ja kohe läheb seegi lumi ära , ma loodan , et kuidas siis ikkagi alustada , kui talvel võib-olla on rohkem tehtud kas tugitoolisporti , võib-olla pole üldse midagi liigutatud ?
Ja tegelikult mina kutsun üles küll , et kui inimesed noh , räägime siis selles ütleme mingisuguse riskikontingendiga , kes tõesti ei ole regulaarselt füüsiliselt aktiivne olnud , siis tegelikult seal on mõned märksõnad . Et inimesed , kes on ikkagi üle 40 aasta vanad , 40-45 , just meessugu , väheselt treenitud , et nemad tegelikult võiksid minna oma perearstiga nõu pidada . Et tegelikult ütleme , ka need südame-veresoonkonna haigused ei tule nii-öelda õhust ja armastusest , et seal on oma riskiprofiil , on riskiprofiil , mida me saame muuta , on riskiprofiil tõesti , mida me ise , ma mõtlen , ei saa muuta , on riskiprofiil , mida saab nagu nii-öelda arstina aidata ja siis on asjad , mis tegelikult ei olegi muudetavad ja siis rääkideski sellest täpsemalt , on see , et kui me loobume suitsetamisest näiteks . Noh , kõige lihtsam , eks ju .
siis on võhma rohkem .
Loomulikult , suitsetamine on väga kahjulik . Nii , teine asi on see , on moment , mida me ei saa muuta , on geneetika , on ju . kui meil on ikka emal isal olnud infarkt või insult varases eas , siis selles osas me oleme ka selle riskiga .
Aga ma segan korra vahele , aga kui nemad olid näiteks ülekaalulised , vähese liikumisega , siis kas see on geneetiline või oli see neil juba elustiili asi ?
Seal tuuakse välja ka , et siis me võime arvudest rääkida , et kui ütleme , et meie vanemal isal näiteks oli infarkt , alla 65. eluaastat näiteks või insult , ütleme kardiovaskulaarne südame-veresoonkonna haigus või siis naisel , siis emal siis , et alla 55 aasta , siis seal ei mängi rolli , kas ta oli ülekaaluline , alakaaluline , mis iganes , et see number on tähtis . et kui me näeme , et meie isal oli infarkt 50-aastaselt , siis need geenid on nii-öelda , käbi ei kuku kännus kaugele , et siis seda me ei saa muuta
okay, . siis vehi selle kaaluga siiapoole või sinnapoole ,
see risk jääb ? See risk jääb , noh , see jääb , aga midagi teha ei ole . Teine risk on see , et aga siis ongi , me ei suitseta , noh näiteks meie isa suitsetas , meie isa oli ülekaaluline , meie seda ei ole . Meie oleme füüsiliselt aktiivne , nii , sellega
aga
me saame
alkohol ?
Alkoholiga on niimoodi , et meil on Tervise Arengu Instituut toonud välja numbrid , et tegelikult ütleme sellised öeldakse , et ütleme siis pudel õlut , noh , ma soovitan alkoholivaba õlut tegelikult , aga ütleme üks-kaks siis mehele doosi nii-öelda alkoholiühikut päevas ei ole haiguslik tegelikult , on tegelikult normaalne selline alkoholi tarbimine .
ja siis see 3-4 alkoholivaba päeva nädalas ?
No näiteks . Aga see ongi , et ja kindlasti ei tohi need kõik nädala kogus ühe korraga ära võtta jälle tegelikult . aga noh , see on ju tegelikult ka , et ei saa kutsuda alkoholi liigtarbima , aga kindlasti see on tarkade inimeste jook ja mingisugune alkoholikogus ei ole absoluutselt tervisele kahjulik
. Need olid nüüd need punktid , mida sa ise muutad ,
eks ole . Siis on muuta , mida saab arst muuta , see on see , kui me läheme arsti juurde , meil on riskifaktoritena kindlasti välja toodud on vererõhk , eks , ja on suhkruhaigus ja on siis kolesterool tegelikult . ja selles osas me saame väga palju muuta ju , et me ravime selle kolesterooli madalaks , hoiame vererõhku kontrolli all ja noh , kui suhkruhaigel , siis hoiame seda veresuhkrut kontrolli all . ja tegelikult siis me saamegi seda riskiprofiili maandada , kõige , ütleme , kõik osapooled on tähtsad  eks
patsient või siis segan jälle vahele , ma kohe pean segama vahele . et kui palju siis ikkagi inimene ise saab , ütleme ilma ravimiteta , seda vererõhku , kolesterooli , noh , veresuhkur on juba kahtlasem kui et palju ta ise saab seda kontrollida ja allapoole ikkagi tuua ?
Tegelikult on , kui me liikumise ja toitumisega , me saame selliseid , ütleme , teatud momendini edasi lükata teatud sellist vererõhuhaiguse avaldumist või siis kolesterooli ainevahetuse niisugust profiili nii kõrgelt tõusu , et me peame tablettravi alustama . aga selge on see , et meil on numbrid , see on nagu selline matemaatilised numbrid ja kui me ikkagi alati alustamegi mittemedikamentoosse raviga , mida nimetataksegi patsiendipoolseks initsiatiiviks , ehk me proovimegi toitumise kaudu , soolatarbimise vähendamine , eks ju , aktiivsus , kaalu langetamine , see kõik langetab seda vererõhku , lipiidide või siis rasva ainevahetuse , see , kus momenti viib soodsas suunas , ja kui me selles mõttes ei saa hakkama , siis tuleb tablettravi . aga sellega on ka moment , et meil on üldine kardiovaskulaarne , ehk siis veresoonkonna , südame-veresoonkonna risk , mis on kõigil erinev , seetõttu me ei saagi vaadata , kuidas kellelgi on . näiteks kui üks inimene läheb arsti juurde , tema vererõhunumbrid on sellised , tema kolesterooli numbrid on sellised , aga ta suitsetab . see suits on juba määrav faktor , aga kui ta suitsetamise maha jätab , siis on see risk hoopis tal teistsugune . ja teisel inimesel on
vastu kui kiiresti see risk väheneb ? Kui see täna jätan suitsetamise maha , kuidas 3 kuu pärast on ?
Suitsetamisega on ka kumulatiivne selline mõõde , kui me oleme tegelikult ikka pikalt suitsetanud , siis tegelikult seda riski me ei saa vähendada . suitsuga on selline asi , et see kogu , see jääb , see risk jääb . ja lihtsalt me saame seda riski pidurdada . et sellist asja ei saagi öelda niimoodi , et ma suitsetan nüüd ära ja siis see suitsetamisega endale põhjustatud kahju , et see tegelikult tagasi nii-öelda me ei saa pöörata , et see on kumulatiivne , me nimetamegi suitsu pakk aastat näiteks , no 40 pakk aastat , inimene on suitsetanud 40 aastat pakk päevas näiteks , seda ei saa ära võtta . aga lihtsalt , et me ei saa seda kumulatiivset mõõdet nüüd ja täna on kõik .
Et seda ei tule juurde
jah , sellepärast ongi niimoodi , et me nagu nooruses kogume haigusi , mida vanas eas põdeda .
kõlab paljulubavalt .
aga noh , et siis selles mõttes , et tuleb tark olla varakult .
oota , meil olid mingid kolmandad riskid olid veel ?
ei olnud , oligi geneetiline , see tähendab käbi kännust , eks ju , siis on need riskid , mida me jumala eest ise saame teha , eks ju , et see on see , et me ei suitseta näiteks , kõige lihtsam , ja siis kolmas ongi , arst saab see meie veres siis kolesterooli , verekolesterooli vähendada ja siis vererõhku ravimitega .
okei okay. Ühesõnaga nüüd see keskealine , kes on võib-olla seal alates 20. kuni 40. pole suurt liigutanud midagi , sai nüüd perearstilt loa kätte , et jah , sa võid minna terviserajale , sinuga ei juhtu mitte midagi , ainult paremaks läheb . kas ta peaks nüüd omale pulsikella ka muretsema või on see lihtsalt niisugune
see pulsikell on , see pulsikell on tegelikult mänguasi küll . tema ei anna tegelikult see on , ütleme , inimestel on vaja motivaatorit , mul on endalgi noh , nutikell ja need nutiseadmed on ikka nii-öelda sellise aktiivsuse sensoritega , kellel rohkem , kellel vähem seda vaja on , mis kellel rohkem , mis kellel vähem seda võimalust on . ja sellega tegelikult on võimalik vaadata , see kell päris asjalikult annab nagu meie nagu sellist arengut , et noh , meie hapniku tarbimist nii-öelda , kas see ajas muutub , meie selliseid rahuloleku pulsse , maksimaalseid pulsisagedusi hinnata tegelikult ja just , et tegelikult on paljude inimeste puhul see justkui nagu selline ka , et kui ta käib nagu kuskil reisimas , ta paneb selle pulsikella nagu tööle ja teeb mingi jalutuskäigu , lihtsalt fikseerib ka selle ära , et ta on seal nüüd käinud ja pärast on hea vaadata ja mõelda , veel võib-olla teeb mingi pildi sinna juurde ja selles on see küll nagu selline , annab nagu tähendab , ta annab nagu sellist lüket veel nagu teha ja minna tegelikult selles osas . aga ma iseenes küll , et sellega on väga keeruline hakata nüüd rahvaspordi sest rääkides nüüd selle pulsikella järgi oma treeningkoormusi ja neid asju vaadata , et mina seda ei soovita tegelikult .
Et ei ole niimoodi, et vaatasin, noh, üks asi muidugi, et ta motiveerib tõesti seal läbima rohkem kilomeetreid või, või samme, et, et ei, ma ei keera veel tagasi, mul on 2000 sammu näiteks puudu,
ja, mis iganes. Seda täpselt, see on väga hästi. Ka ise mõned näitavad korrused isegi ja selles mõttes ka, et mul on täna 8000 sammu näiteks ja seda ma olen küll tähendanud, et ma teen selle 2000 ikka kära, et 10 000 täis saada ja see on hea.
Aga mingid muid asju siis nagu ei ole mõtet sealt jälgida, et, et mingi punane tuluke lööb põlema, et oi, et nüüd sa peaks tegelikult võib-olla arsti juurde hoopis minema.
Ja tegelikult on niimoodi, et ega nende pulsisagedustega on ka, et meil on ju tegelikult ju on kõige, ütleme, kõige sellisem tähtsam ja lihtsam mõõde ongi see tegelikult see pulsisagedus, mida me saame jälgida. Et see on ka suhteliselt selline, ta ei ole kui nüüd meile saalne, aga ta ikkagi annab tagasid, et kui intensiivselt me seda teeme. Ja lisaks sellele, kas me teeme õigesti seda asja. Tegelikult on selline karvanini valem on üks, mis on kõige klassikalisem, need on palju, aga selles mõttes on ka, kus me nagu määrame maksimaalse pulsi, eks ju. Maksimaalse pulsi me teame, siis me teame oma rahuloleku pulssi, näiteks kella järgiga. Ja selle, nende indeksite alusel tegelikult on väga lihtne arvutada välja oma sellist keskmist treening pulssi tegelikult. Siin raadiosaates on väga raske seda numbriselt öelda, aga seda saavad tegelikult ka ütleme füsioterapeutid või sellest mõttes, kui te kuskile lähete näiteks treeningsaali, siis nad oskavad seda teile seda hinnangut anda. Ja nüüd ongi see moment, tegelikult nüüd öelda, et pulsi kella järgi trenni teha, et ei ole sellepärast õige, et see on dünaamiline. Et kui me oleme nagu harrastaja, siis on niimoodi, et mõnel hetkel, mõnel päeval me tunneme ennast halvemini. Et seda nagu pulsi kella järgi või intensiivsuse järgi seda nagu ei ole päris nagu hea teha. Aga kui me räägime pulsist, siis eriti tähtis mõõde on see, et kui me tegeleme sellise tervise spordiga, siis alarmeeri märk on see, kui meie pulsisagedus ei tule alla. Et siis me oleme teinud liiga. Ja te küsite kindlasti, kui ruttu see alla läheb.
Just.
Ta läheb üsna ruttu. Tegelikult isegi, kui inimesed harrastajad näiteks jooksevad maratone, nad tegelikult suhteliselt teevad seda, ütleme nii-öelda, treening piirides. Nad on lihtsalt harjunud, lihas on harjunud, organism on harjunud, nad teevad seda oma monotoonse pulsisagedusega ja see pulsisagedus tuleb, ütleme, isegi minutitega tegelikult suhteliselt alla, võib-olla see väsimus jääb, see lihas loidus, nõrkus või kurnatuse tunne jääb, aga see pulsisagedus suhteliselt peaks ruttu alla tulema. Kui see pulsisagedus jääb üles, me tunneme, et see süda jääb edasi kloppima, siis me oleme teinud liiga. Ja kui see süstemaatiliselt me tunneme, et see on kogu aeg üleval, siis tegelikult see on küll märk, et tuleks arstiga nõu pidada.
Aga mitte ütleme esimesel korral ei ole vaja tormata EMO-sse.
Esimesel korral ei ole vaja tormata EMO-sse. EMO moment on see, et kui inimese enese tunne, jälle, et inimene on tunneb oma keha ja oma keha peab tundma ja kui see muutus on nagu enese tunne püsib halb, siis tuleb ikka arstiga nõupitada, aga erakorras meditsiini osakonda, siis on ikkagi juba sellised olukorrad, nagu me oleme treeningutes näinud, et inimene nagu kokku näiteks, selles osas. See ei tähenda ka midagi eluohtliku, aga sellel hetkel, selline tõsine tervise nagu probleem, et tõsine selline teadusega on mingid probleemid või me näeme, et inimene nagu on kuidagi, et tema koordinatsioon on kuidagi ära, need asjad, et neid ma loodan, et inimesed nii rumalad ei ole, aga seda tuleb ette. Aga kõige tähtsam moment on ikkagi just, et vaadata, et kogu aeg ma ei taastu ära. Ma tunnen, et see süda jääb kloppima. Ma ei tunne ennast puhanuna, ma ei puhka välja enam. Et need asjad, et tegelikult siis peab arstiga nõu pidama.
Ja kui seda eirata, mis siis see must senaarium?
Must senaarium on see tegelikult, et me võime liiga teha just, et meil võib näiteks südarütmist välja hakata käima. Okay. Ja selles mõttes ongi seda, et ja rütmeäred genereerivad rütmeäred. Et selles osas ongi tegelikult ja kui selleks mõttes me ikkagi tegeleme intensiivselt või intensiivselt ka muidu oma treeningutega, siis lihtsalt perearstiga nõu pidada ja kõige lihtsam ongi, perearst oskab küsida. Ta oskab küsida, vaadata seda momenti, et jälle, kuidas teie pereanamnes on, eks? Kuidas ta mõõdab vererõhku, ta teab võib-olla vajadusel kolesterooliväärtusi, eks ju, ja ta teab seda üldist riskiprofiili, siis ta selle kaudu oskab vaadata, et kui tõsine selline haige tema juures võib olla. Kõige lihtsam edasi minna on teha tava kardiogramm. See on see 12 lülitusega EKG, mis on iga perearsti keskuse juures. Ja see annab ka märku, et just, et millised need sakid välja näevad. Ja kui need sakid on normaalsed, perearst seda oskab vaadata, siis on see turvaline, siis südamehaigust ei ole, sest kardiogrammi moment ongi see tavakardiogrammi moment, kui ta on normaalne, siis on see süda terve, aga kui ta on muutustega, no siis saab edasi vaadata, aga inimene tunneb ennast paremini, ta on saanud kontrollida oma südant ja tegelikult ei ole vaja eriarsti, ei ole vaja kohe erakorras meditsiiniga kiirabi, tegelikult on üsna lihtsate vahenditega võimalik see riskiprofiil paika saada ja kui see riskiprofiil on paigast ära, enamusel see ei ole ära. Mm-hmm. Lihtsalt inimesed on ärevad ja kardavad, no mis see perearst ka teha oskab, et ta tegi ainult EKG ja ta sellepärast tegi ka ainult EKG, et kõik on korras.
Ja. Just. Mida ma tahaks kindlasti ära küsida, et kuidas südamearst suhtub talisuplusesse, nii-öelda külmaveega karastamisse talvisel ajal, et kuidas see tegelikult südamele mõjub ja kes sellega võivad tegeleda ja kes peaks natuke enne mõtlema, kui üldse kas alustada talvel, suvel?
Jaa, väga hea küsimus, sest ka minu kõrvu on jõudnud kuuldused, et sellega järjest rohkem ja rohkem tegeletakse. Aga nagu sellise järsu, ütleme sellise intensiivse või ehmatava kogemuse saamiseks ikkagi võiks olla ettevalmistatud. Ja seetõttu ka, et minu soovits on ikkagi niimoodi, et talisuplusega alustada suvel. Ja selles osas ilmade jahedaks minemisel, siis lihtsalt jätkata seda tegevust. Ja proovidagi niimoodi seda teha, et see oleks meeldiv. Aga talisupluse juures ma nii üle ei tähtsustakski seda, et seda sulpsti vette minekut, kui vaid seda, et inimesed lähevad, nad lähevad välja õue, nad teevad tegelikult õiget asja, lähevad sinna tegema, sotsiaalselt saavad kokku tõenäoliselt, on värskes õhus. See on moment, aga just vette minna mitte esimest korda siis jää auku kohe, vaid ikkagi alustada suvel. Ja tegelikult ma mainiks ära ühe olulise riski hindamise momendi jääsupluse juures. No küsimus on selles, kas ta on tervislik, igal juhul on ta tervislik, aga lihtsalt selles osas küll, et tuleb olla ette valmistatud ja seda nagu dünaamiliselt kogu aeg selle ilmaga kaasas käia. Aga moment, mida jääsupluse juures peab jälgima, on nii-öelda pöidla nimetis sõrme kats. Et kui me oleme külmas vees, siis tegelikult meie lihased jäigastuvad. Ja oluline ongi seda, et kui me oleme külmas vees, siis iga inimese, ütleme, külmavee rekord on nii palju, et ta saaks pöidla ja nimetis sõrme kokku panna. Kes on jääsuplusega tegelenud, see näeb või on kogenud seda, et mingil hetkel teda on väga raske teha. Ja nüüd ongi see, kui me seda ei saa teha, siis me peame kohe veest välja tulema.
Aga see, kui ma käe panen sinna vette, külma vette, siis seda vist veel ei ole ju, sest käsi on ju soe.
Jaa, seda küll, ei täpselt. Aga kui me oleme külmas vees ja võib-olla, ütleme, harrastajad ei olegi seda proovinud, aga proovige. Ja siis ongi, ja see ei lähe enam kokku. Ja teate, ja siis ongi see oht. Te mõtlete, et nüüd ma olen veel vees, aga te ei saagi selles mõttes veest välja tulla, sest käed ei lähe kokku. Sellepärast on see oluline. Ja see ongi hea märk ka, et me oleme lihased tahavad välja tulla. Et seda tuleb silmas pidada. Ma ei olegi seda kuulnud, et sellest on räägitud nagu meedias, aga seda tasuks jälgida talisuplejatel. Tõenäoliselt, kes on nagu ise tegelevad, nad on seda märganud või oma vahel, nad sellest seda teavad, aga kindlasti on see oluline. Kindlasti on see oluline, et pöidla nimetis sõrme kats. Need peavad saama kokku pandud.
Okei, okay. Sest ma tean, et kui ma lähen suvel vette ja kui ma tunnen, et hüppeliiges läheb ikkagi väga valusaks, siis ma enam edasi ei lähe.
No see on sama asi ju selles mõttes ka, et aga noh, seda seal on seal, noh, see moment on jah.
No ma olen jäädik ka natukene.
ja teada seda.
Ja. Ja. Aga ja küll, talisuplus on selline, et ikkagi inimene läheb nagu sihipäraselt, noh, ütleme nii, et talisuplusega juhuslikult ei tegele ilmselt keegi. Ja. Aga saunast võib jääauku sattuda täiesti ootamatult talvisel ajal palju lihtsamini.
Ja.
Kuidas see sellesse?
See nagu on hea. Ja tegelikult sellega on niimoodi, et seda ei tasu karta selles osas, et lihtsalt, et noh, ärme jumala eest, et võtame need riskiprofiilid ära, et me ei hüppa sinna kuskile tundmatus kohas ja pea vee alla kuskil jää auku, vaid ikkagi turvaliselt läheme. Aga me oleme saunas ettevalmistanud ennast. Ja tegelikult see nahk on nagu kohanenud selle kuumusega ja see on tegelikult hea. See on külma, kuuma sellised treeningud, et mis tegelikult ushi all me soovitame, et lihaseid nagu sellest treenida, veresoonkonda treenida, et see on sama moment. Et selles mõttes ei tasu seda absoluutselt karta, selles osas, et nüüd ma olen liiga haige, no jälle, noh, et selles osas, et ma olen, ütleme siis õige mõiste, ma ei ole talisuplisega tegelenud, aga me oleme saunas kohanenud, noh, lumehange hüppamised ja kõik need asjad, need on mõnusad asjad tegelikult ja seal ei ole vaja mingit eelnevat treeningut, sest et me oleme kohandanud enna naha ja organismi seal saunas kütnud ennast kuumaks ja see on mõnus, see ainult teeb head.
Et seal ei ole seda, et väga kuumast, väga külmad, see on südamele nagu lisakoormus.
Ei, seda selles mõttes, et selles mõttes on ka, et kui me juba seal kuumas saunas on see lisakoormus, et me kerisi peale ei kukkunud, noh, ja selles mõttes, et siis on, ma arvan, et oleme juba selles mõttes, et juba tõenäoliselt ei saa meiega seal lumehanges midagi juhtuda. Vaat see on see moment. Ja kui me juba saunas tegime endale liiga, siis me sinna lumehange ka jõua.
Ja küll, kui nüüd selle lumehangest ja jääaugust jõuda sinna maani, et noh, tegeles inimene talisuplusega, kena, sai sügisel COVID-i. Oli pikk COVID. Mis tema südamest on saanud, millal ta üldse võiks jätkata edasi spordiga?
Jah, seal on, COVID on uus asi, et noh, vana asi on üldse, ütleme, viirushaigused talvel. Noh, COVID-i konteksti võime sisse tuua, sest et see on uudne ja selline suhtsalt ikkagi see esmane vorm ikkagi natuke seda kopsu ikkagi intensiivselt lõhkus sõna otseses mõttes. Aga see, et on ka toodud selle pika COVID-i mõiste, see on minu mõelest 12 nädalat. Nii et inimesed, kes on nagu ütleme siis haiged olnud, tõsiselt haiged, siis tegelikult nad pead selle diagnoosiga ikkagi, et nad nüüd pikk COVID on neile diagnoosiks 3 kuud ootama. Aga nüüd, kui inimene tegelikult on...
Kuud ootab ta nüüd...
Mida selles siis? Mõttes, et ta üldse selle diagnoosi saaks.
Okay.
Et muidu on selline muu selline noh, adaptatsioon, kohanemine, et pika COVID-i sindroomi diagnoos algab pärast seda, kui inimene ei ole nagu oma täisväärtuslik elu juurde saanud. Et see on märksõna ka, et tegelikult inimesed taastuvad erinevalt. Aga kui inimene tegelikult on nüüd infektsioon või viiruslikust haigusest paranenud, tal ei ole ägedad haiguse tunnuseid, tegelikult ta peaks nagu koheselt hakkama liikuma tegelikult kehakultuuriga tegelema. Kui on inimesel on tõsine haigel ravi vajav selline põletik olnud ja ta tegelikult on nüüd paranenud sellest, siis ta ikkagi külastab perearsti ja perearst vaatab tema analüüsid üle ja kuidas tema tervislik seisund on nagu taastunud, sellised esmased markerid, et noh, näiteks, et ei ole hemoglobiin väga madal, ei ole mingist muud lihas kahjustuvad faktorid, röntgen pilt on veel kole, et selles osas ka, et inimesed ennekord oma võimed hindavad üle. Kui sealt on roheline tuli antud, nii-öelda, noh, et organism on taastunud, ja subjektiivselt inimene tunneb ennast halvasti, sest et vaat, objektiivne pilt, mida meie näeme, teinekord nende subjektiivse pildiga ei ole nagu koos, et inimene tunneb, ma ikkagi ei jõua, ja teinekord väga raske seda mõõta, et noh, me meditsiinis oleme füüsikaliste parameetrit alusel ikkagi vererõhk korras, saturatsioon, mida me sõrme otsas mõõdame hapniku küllastus verega on korras, eks ju. Et siis me kõik need asjad vaatame ära, et objektiivselt ütleme, et ei ole nagu midagi nagu praegult jäänud teega, et võite liikuma hakata. Nüüd on keerulisem. Sest juhendid on erinevalt. Öeldakse igasuguseid protsente, noh 50% oma varasemas koormusest, aga ma olen selle peale mõelnud. Kui me räägime COVIDist just, siis tegelikult on selline asi, kui me enne COVIDit ju tegime sporti, kehakultuuri, siis meil oli oma pulsivahemik oli. Meil oli oma intensiivsus, meil on oma noh, selline, siis, selline koormus, taluvuse tunne, mida me siis pulsiga saime hinnata. Meil oli selline intensiivsus sellise pulsiga. Ja nüüd pagan, ma tahan seda sama intensiivsust, aga ma ei saa, pulss läheb kohe üles. Vaat siin ongi see märksõna. Tegelikult. Ma lähengi treeningule, treeningsaali, spordirajale niimoodi, et see pulsi sagedus on samasugune, mis ta oli enne siis põletikulist haigust, ehk siis COVIDit. Näiteks kui see pulsi sagedus oligi näiteks teeme 140 ja nüüd ma lähen spordirajale, pulsi sagedus on ka 140, aga inimene ütleb, aga siis ma ei jookse üldse, ma ainult kõnnin, aga paraku see ongi sinu optimaalne. Et koormus ja sealt hakkad sa tulema. Et see on minu märksõna tegelikult. Nüüd inimene ütleb, ma ei jõua, aga sa ei saagi selles mõttes jõuda, sa pead taastuma. Ja see intensiivsuse moment hetkel ei ole sobiv, sa treenid üle ja teed endale liiga. Ja see ongi, alustad sealt, kus sa COVIDisse jäid, ehk sellise pulsi sagedusega. Tõesti, sinu aeg, tee pikkus ja kiirus, kui me räägime, siis muutuvad. Eks? Sa natuke pikemalt pead seda distantsi kõndima, kuna sa ei saa nii kiiresti seda teha, kuna pulsi sagedus tõuseb.
Nii et ikkagi see märksõna ja see lähtepunkt on pulsi sagedus, mitte kilomeeter, mitte sammu pikkus, mis iganes.
Mitte mingil juhul, et see ongi see, inimesed, ma olen täheldanud, lähevad sinna, tahavad seda sama moodi teha, aga jälgige oma pulsi kella, mis te siis ossite. Ja see pulsi kella annab teile ilusasti ka märku, 140 puls ja kui te nüüd seda sammu tahtsite, ma ei tea, 5 minutit kilomeeter, enam ei saa, nüüd teete 6 minutit kilomeeter seda jooksusammu ja kes tegi 6, teeb 7 minutit kilomeetrit. See on ohutum ja see on tervislikum igal juhul ja te jõuate tagasi oma sellise varasema soorituse juurde kindlasti kiiremini ja turvalisemalt.
Aga kui inimesel juba on seda haige? Aga ta tahaks ka rattaga sõita, ta tahaks ka joosta ja küll sellest on juba leppinud, et maraton on mitte tema jaoks.
Täpselt.
Ja. Et kas hakkab samamoodi sellest pulsi sagedusest? No kõigepealt ta alustab muidugi arstikabinetist, konsultatsioonist.
No nüüd ongi küsimus selles, et kui inimesel on mingisugune äge sündmus, räägime siis südamest, äge südamelis infarkt. Siis tegelikult, kui ta on äge südamelis infarkt, me teeme ruttu talle selle südame probleemi ära lahendada, süda sai kannatada. Aga tegelikult see taastusravi algab kohe. Järgmisel päeval praktiliselt. Koheselt inimene hakkab taastuma. Hakatakse füsioterapeut võimlema temaga, olenem kui suur see südame kahjustus oli. Pärast seda tegelikult on meil Eesti kardioloogiaid ja seltsi poolt määratud ka taastusravi selline moment, kus inimesed peale seda südame haigust lähevad taastusravi arsti juurde, kus neil on tegelikult metodoloogiliselt tehtud see sellised treening süsteemid, kus inimene siis hakkab algul seal mingisuguseid harjutusi, liikumisharjutusi, võimlemisharjutusi ja vastavalt sellele see on pikk protsess, vastavalt kuidas kellegil vaja on, kuid isegi ja pärast seda ta tulebki ja hakkab ikkagi edasi minema ja arenema, paremaks muutuma, tema koormus muutub järjest, ütleme siis intensiivsemaks, et seda momenti tuleb arvestada, et inimesel on küll haigus, aga alati on ka tervis, eks ju. Nüüd selles osas, et kes on tervemad, kes on haigemad, aga seda tervist, mis on alles jäänud, seda tuleb hoida nüüd ja haigus, mis on, tuleb hakata tagasi lükkama tegelikult. Ja see noh, ongi selles mõttes ka, et juba kui me räägime haiguste puhul, seal on kindlasti on juba selline, ütleme, meedik on seal siis nii selles meeskonnas, kes siis annab vastavaid soovitusi. Aga ma veel kord kordan, mitte midagi, me vähegi proovime alati, et inimese elukvaliteet ei langeks. Et algselt see loomulikult on ehmatav, aga pärast seda kõike me alati proovime inimese elukvaliteedi juurde tagasi, tema varasema elukvaliteedi juurde tagasi tuua. Ja võibolla ta peab mingisuguseid muudatusi tegema, võibolla ka mingisuguseid, võibolla ka teissuguseid liikumisharjumis hakkama arrastama, aga midagi pole teha. Aga ütleme selles mõttes, ma ütlen veel kord, kui inimene on infarktist ära päästetud, siis ega elu nüüd seisma ei jää.
See on hea teada. Aga ta peaks käima ikkagi aegajalt kontrollis arsti juures ja kindlasti ka teavitama perearsti või siis oma raviarsti, et jah, ma nüüd olen hakanud jooksmas käima ja nii edasi. Et siis läbi arutada ja panna seal piirid paika.
Ja seda küll. Meil on ka selles osas ju igasugused juhendid olemas ja meil on ju just, et Euroopa kardioloogide seltsi poolt, mida me oleme nagu Eesti kardioloogide seltsi poolt siis tunnustanud igasugused sellised treeningmetoodilised juhendid ja just selle koormusintensiivsuse puhul, et kuidas ja mida teha ja selles osas ei ole probleeme ja see on tegelikult meie arstkonnal väga kätte saadav.
Aga ütleme, et kui inimene on nüüd selle infarkti läbi põdenud ja ta on konsulteerinud arstiga, nad on plaani paika pannud, aga ta tervise rajal näiteks tunneb midagigi. Kuidas ta siis peaks käituma, et noh, kui on enesetundes mingisugune teissugune tunne kui tavaliselt seal jooksurajal? Et kui tõsiselt tema peaks suhtuma sellesse?
Tähendab, et ütleme koormuse puhul, kui me räägime siis ma saan aru, et sellist südame infarkti järgsest seisundist äärmiselt oluline mõõde on valurinnus tegelikult. Et see valurinnus, seda inimene, kui ta on stabiilse sellise, ütleme siis infarkti järgse seisundiga, siis mingi valutunne jääb talle ikkagi rindu teatud intensiivsuse juures.
Kas igaveseks?
Ei, see olenebki selles mõttes, et kui tõsine see, ütleme, veresoonkonna haigus tal on, eks ju. Me nimetamegi sellist krooniline selline iseemia, ehk siis krooniline stenokardia või krooniline südame valusündroom. eks . Ja tegelikult selles mõttes ongi , kui need südame-pärgkartrid vanemal inimesel on väga haiged , siis tema intensiivne koormus lihtsalt , selline südame-pärgkartrid ei suuda seda verevoolutust selline südamelihasse nii-öelda tagada ja see avaldub valuna . nüüd ongi see märksõna , et kui inimesel on normaalselt adapteerunud , kohanenud , ta teab oma koormust , alluvust , ta liigub teatud intensiivsusega igapäevaselt , aga kui mingil päeval ta tunneb , et sellise koormuse juures enesetunne enam ei ole hea , nüüd tekkis natukene ikkagi ängistust rindu , ma pidin puhkama , ängistus läheb ära , hakkasin uuesti liikuma , proovisin seda sama stabiilset sellist igapäevast koormust , jälle ei saa , õhupuudus natukene , tekib jälle ängistus , rõhumistunne , vaat need on kindlasti märksõnad , mis näitavad , et selline ütleme , südame-pärgkardite haigus on edasi arenenud . Tuleb aru saada seda , et see koronaarhaigus , pärgkardite haigus , südame-veresoonka haigus on ikkagi krooniline haigus . me proovime igatpidi ravimitega , koormusega , inimene ise teeb , et näiteks ei suitseta , aga ikkagi oma momendilt ta tahab progresseeruda , see haigus . aga võimalik , et me saame nii hästi selle kontrolli alt , seda ei juhtu , aga me iial ei tea . Et need on siis need märksõnad kindlasti seal , rinnakasti valu koormuse ajal , õhupuudus , selline ebaadekvaatne , õhupuudus järsku tekib mulle , et ma olen igapäevaselt saanud seda teha , nüüd enam ei jõua õhupuudus , pearinglus tekib näiteks , et niisugune , need asjad on , mida kindlasti tuleb tähele panna .
Mul on siin paar küsimust nüüd jäänud , aga ma küsiks ühe sellise asja ära , et kui hakkab keskealine suhteliselt vähe treenitud inimene alates tänasest aktiivselt tervisespordiga tegelema , mitu eluaastat tema juurde ka saab ?
Ai , see on selline mul see number ei ole praegu hästi kättesaadav .
aga see number on olemas .
Seda muuseas , seda on niimoodi , et ma veel kord olen alati öelnud , et meditsiin on ikka füüsikaline , matemaatiline , seal on niisugust filosoofilist momenti nagu vähe . ja seetõttu tegelikult me oleme seda , neid numbreid näinud , et kui me mingisugusel , ütleme , kui inimene sünnib , kui inimene on teatud vanuse ära elanud , siis tema eeldatav eluiga on tegelikult . Kõige olulisem mõõde ongi see , kuidas me nooruses juba saame hakkama , siis meie eeldatav iga on seda pikem . kui me oma valikuid hakkame tegema hiljem , see märksõna ongi see , mida hiljem me neid õigeid valikuid tegema hakkame , seda vähem me saame muuta oma eeldatavat eluiga . aga kusjuures , et spetsialistid on , isegi arvuliselt saavad , et kui ma nüüd seda ja seda teen , aga noh , see on natuke spekulatiivne , aga märksõna ongi see , et mida hiljem ma hakkan seda tegema , seda vähem ma saan seda muuta , aga ma saan seda muuta , ma ei saa tagasi minna , ma saan ainult edasi minna . ja selles mõttes , et mida varem alustan täna juba oma õigete otsustega , siis juba ma sain natukene sekundeid , minuteid juurde . aga see on moment , millega tuleb arvestada , et ma saan oma eluiga ise pikendada tegelikult .
ja vähemalt selle maksimaalse potentsiaali või potentsiaalse maksimumi ära
kasutada . lihtsalt seda küll , et muidugi olime rumalad , et hakkasin liiga hilja , aga mis teha , aga noh , nüüd ma sain targaks , jumal tänatud . ja täna ja nüüd homme võib hilja , sekundid on läinud .
Aga siia lõppu , et millised on sellised üldised kehakultuuri soovitused ka , mida peaks järgima ?
Tegelikult on need toodud rahvusvaheliselt välja ja tegelikult on klassikaline on 150 minutit nädalas tegelikult . ja öeldakse isegi niimoodi , et
see on siis millise intensiivsusega ?
see on sellise keskmise intensiivsusega , see ongi selline teha keskmise intensiivsusega ja see on minimaalne optimaalne , minimaalne optimaalne , see tähendab seda , et see on 30 minutit korda 5 , eks ju siis . ja tulebki nii , eks ju .
et nädalavahetusel võib
no täpselt jaa , et aga öeldakse niimoodi , et see on minimaalne optimaalne , et ja selles osas , et sellest nagu ma allapoole nagu ei ole nagu mõistlik tulla , siis öeldakse muidugi , et ma võin ka intensiivsemalt teha , siis me saame nagu vähendada seda nagu koormust , et ma teen intensiivselt , siis 75 minutit , sellest me alustame tegelikult . aga nüüd on see , et kui me oleme seda kehakultuuriga tegelema hakanud , siis ei ole pääsu , 300 minuti peale nädalas tuleb see tegelikult isegi  kujutage ette , 300 minutit nädalas või siis intensiivset sellist 150 minutit nädalas . ja tegelikult on see , et märksõna , ega liikuma peaks isegi iga päev , aga vähemalt tähendab 5 päeval nädalas küll . ja kujutage ette , 300 minutit saada ja see on minimaalne , optimaalne selline koormus , mida võiks nagu endale nagu proovida saada, et see ongi üks tund iga päev tegelikult teha sellist, no just, et tegevus, mis on suunatud sellele, mitte see, et ma aias toimetangi või ma nagu töö juures jalutan või see on kõik ka väga hea või ma jala lähen poodi näiteks. Aga kõige tähtsam ongi see, et ma panen ketsid nii-öelda jalga või ma panen ujumispüksid jalga või ma panen, ma ei tea, mis iganes endale pähe, selga ja lähen, teen seda tund aega ja viiel vähemalt päeval nädalaseks ju.
Et vähemalt naha saab soojaks.
Jah, seda küll. Ei, no selles mõttes küll kindlasti, et see tegevus oleks meeldiv.
No väga hea, aga nüüd meil saab saata aeg paraku läbi, kuigi rääkida võiks pikalt veel. Et selline saigi seekordne tervise saade. Rääkisime tervisespordist ja südame tervisest. Minu saatekülaliseks oli Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog vanemarst Kaido Hanni. Saadet juhtis Violeta Riidas. Suur tänu kuulamast!
Ma tänan teid väga!